etxe bizitza babestuen kopurua eta ingurumen bermeak lasatzen dituen EAJ-aren eta PSE-ren legea onartu dute. Cristina Martin. 29 boto alde eta 35 aurka. Onartuta geratu da Eusko Legebiltzarrean etxe bizitzaren, lurzoruaren eta hirigintzaren arloko premiazko neurriei buruzko legea. Eusko Jaurlaritzaren lema duten EAJ-ak eta PSE-ek proposatutako legeak bi alderdien onespena baino ez du lortu. Oposizioko talde guztiek EH Bilduk, PPek, Sumarrek eta Boixek gogor kritikatu dute eta aurka bozkatu. Oso argudio desberdinak azaldu dituzte batzuek eta besteek, baina denek uste dute ez duela konponduko euskal gizartean dagoen bizitegi krisialdi larria. EH Bildu eta Sumar taldeek adierazi dutenez, premiazko neurriei buruzko legeak murriztu egin du esku hartze publikoa eta horrekin batera ingurumena zaintzeko bermeak laxatu dituzte. Halaber, kritikatu dute babes ofizialeko etxe bizitzak egiteko gutxieneko kopurua ere murriztu izana. Hala, iritzi diote lege horrek jasotzen dituen neurriekin higiezinen sektoreari men egin diotela gobernuko kideek. PP eta Vox ordea, ketxua azaldu dira eredu interbentzionistegia delako, gogor kritikatu dute tentsio handiko eremuen eredua. Haien ustez, higiezinen sektore pribatuari muga gehiegi jartzen dizkiete. Nolanahi ere, oposizioko talde guztiak ados jarri dira gauza batean, legebiltzarrean onartu berri den lege horrek ez duela lortuko etxe bizitzaren prezioak jaistea. EAJ-ako legebiltzarkide Jonathan Monterok ostera mezu baikorra plazaratu du. Esan duenez, lege horrek aukera emango du etxe bizitza gehiago eta azkarrago eraikitzeko eta mezu itxaropentsua bidali die etxe bizitza lortu ezinik dauden gazte horiei. Badago irtenbidea. PSE-eko eneko Anduezak defendatu du legea sutsuen Eusko Jaurlaritzako etxe bizitza saila bere alderdiaren esku dago eta legearen garrantziaz ohartarazi du. Ez da edozein lege, legealdi honen lehen lege handia da. Anduezak azaldu duenez, presazko neurrien legearen bidez eraikitzeko zenbait hirigintza prozedura malgutzen dira, etxe bizitzen eraikuntza sustatu eta azkartu nahian. Horien artean hauek nabarmendu ditu. Babestutako etxe bizitza kopuruaren jaitsiera egun 165-ekoa da eta lege berriak 160-era jaisteko aukera ematen du. Jaurlaritzaren lurzoruaren erreserba estrategikoa sortzea, hirigintza tramiteen azkartzea, pisu turistikoen kontrola areagotzea eta maizterren babesa handitzea. Atzera pausoa. EH Bilduk hain zuzen ere salatu du neurri horien ondorioz atzera egiten ari dela etxe bizitza merkatua arautzeko politiketan. Xavier Astigarraga legebiltzarkidearen hitzetan atzera pausoa da higiezinen lobiaren interesen araberako legea da. Adierazi duenez, tramiteak azkartzeak kontrol mekanismoak leuntzea ekarriko du eta ingurumen bermeak arriskuan jarriko ditu. Sumarreko Jon Hernandezek ere bat egin du interpretazio horrekin. Lege horren asmoa da negozio gisa ulertzen dutenen exigentziei jaramon egitea, ez dauka espekulazioaren aurka borrokatzeko inolako asmorik. Etxe bizitza sustatzaileak, eraikitzaileak eta banketxeak izango dira onuradun nagusiak Hernandezen ustean. Justu kontrako iritzia agertu du PP-ko legebiltzarkide Ana Moralesek. Haren hitzetan, erdizkako konponbideak proposatu dituzte lege horretan eta kexu da eraikitzeko muga asko daudelako oraindik ere. Bestalde, Jaurlaritzari egotzi dio zentralismoz jokatzea etxe bizitza babestuen gutxieneko kopuruari dagokionez. Moralesek proposatu du udalei ematea zenbat etxe bizitza sozial eraiki nahi duen erabakitzeko ahalmena. Patronalarekin lerratuta. Lab sindikatuaren arabera, gaur legebiltzarrean onartu duten legeak orain arteko etxe bizitza politikan sakonduko du. Etxe bizitzarekin negozioa egiten dutenek etekinak handitzeko neurriak hartuko dituzte. Lege berriak, Laben esanetan, ez du aipatzen inolako neurririk utzik dauden etxe bizitzak mobilizatzeko presio fiskalaz, negozioa egiteko baitutako pisu turistiko ez eta sasoiko alokairu ez. Beste behin ere, erantsi du sindikatuak EAJak eta PSEek patronalarekin lerratzeko erabakia hartu dute.